Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 9-aprel shanba, men Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston tog' boshidan beri ham ko'r ham kar. Qirg'izistonning bunday abgor ahvolga qolishiga birinchidan O'zbekistonning o'zi aybdor.
MDH tashqi ishlar vazirlari Moskvada majlis qildi. Kun tartibidagi masalalar.
At the end they told me that you're not eligible for this visa. Then I ask why they said because you have been working with Korean
Gretsiyadagi minglab qochqinlar orasida afg'onlar ham ko'p. Ular qo'shma shtatlarga kelish umidida.
Juda ham yaxshi ko'raman deysizlarni, eshitirishlarni. Dadam aytadilar, nimaga sani ko'rsatmaydi? Shuncha yildan beri Amerikada yashaysan, universitetda dars berasan. Hammani ko'rsatgan, sen ko'rsatmaydi.
Ilm va zamon. Amerikadagi o'zbek professor bilan muloqot.
Shu to'lqinda qoling. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zolari orasida ziddiyatlar kuchayib borayotgan bir paytda Moskvada bu tashkilotning majlisi bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirlari darajasidagi uchrashuvda O'zbekistondan Abdulaziz Komilov qatnashdi. Muxbirimiz Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
Armaniston Ozarbayjon o'rtasidagi harbiy to'qnashuvlar, O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatidagi taranglikler ortidan o'tayotgan yig'inda Moskva manfaatlariga zid muhokamalar yuritilishi kutilmaydi. Sobiq ittifoqni 11 davlatini o'z doirasida saqlab qolayotgan MDH hozirgacha hamdo'stlik hududidagi biror inqirozli vaziyatlarda o'zini ko'rsatmadi. Ozarbayjon tashqi ishlar vaziri so'nggi kunlarga kelibgina Mustaqil davlatlar hamdo'stligi anjumanidagi ishtirokini tasdiqlagan. Muzokaralarda tashkilot a'zolari dohil, Tog'li Qorabog'dagi to'qnashuvlar yuzasidan biror muhim bayonotlar bo'lishi qiyin. Tashkilot hozirgacha ziddiyatga munosabat bildirgani yo'q. MDH doirasida Rossiya manfaatlariga zid bayonotlar bo'lishi mumkinligi esa kutilmaydi. Inqirozli majorlar bo'yicha muzokaralar va qarorlar chiqarish Rossiya vakolatidagi masala bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq davlatlari buni yaxshi bilishadi va ularning MDHga nisbatan munosabatlari ham shunga muvofiq. Jumladan, rasmiy Toshkentning ham. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yig'ini barobarida. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hududiy bahslar ancha murakkablashgan. Chegaradagi ziddiyat ortidan Qirg'iziston hukumati Issiqko'ldagi O'zbekistonga tegishli bo'lgan mulk 4 ta pansionatni milliylashtirish haqida qaror chiqardi. Bu qaror ortidan esa chegaradagi yana bir hudud, Ungurtov masalasi qayta ziddiyatlashdi. Qirg'izistonning mavjud kelishuvlarga ko'ra, O'zbekistonga o'tgani tasdiqlangan Ungurtov bilan bog'liq masalani qayta ko'tarmoqchi. Qirg'iz parlamenti bu borada yopiq muhokama o'tkazgan. O'zbekiston va Qirg'iziston tomonidan telefon signallari va radio to'lqinlar tarqatuvchi stantsiyalar joylashgan bu tepalik o'ta muhim ko'riladi. Hozircha chegaradagi vaziyat, Issiqko'lda O'zbekistonga tegishli mulkni milliylashtirilishi, bahsli hududlar yuzasidan ham O'zbekiston tomoni biror munosabat bildirmagan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbek Chonga ko'ra, rasmiy Toshkent ziddiyat yuzasidan Bishkek bilan emas, Moskva bilan muzokara yuritishga majburligini yaxshi biladi.
O'zbekiston bitta pansionatga siyosiy ta'sir doirasini o'zgartiradigan davlat emas. U juda xato qilyapti. U pansionatdan foydalanuvchi bo'lgan asosan o'sha kasaba sayyuzlari, O'zbekiston kasaba sayyuzlariga oid bo'lgan pansionatlar ular. Xalq yoki bo'lmasa ishchi sinfining jahlini chiqaradi O'zbekistondagi Qirg'izistonning qilayotgan ishlari. O'zbekiston rahbariyatini hech narsa pashsha chaqqanda ham bir narsa bo'lmaydi ularga. Bu Qirg'izistonning xatosi bu. U mol mulk orqali siyosiy o'yin qilish muvaffaqiyat bermaydi Qirg'izistonga. Qirg'iziston o'zi bo'lganida allaqachon Qirg'izistonni o'zi bilan O'zbekiston til topishgan bo'lardi. Qirg'iziston to shu Askar Akayev paytidan Rossiyaning bir viloyatiga o'xshab qolgan joy. Moskvadan tashkillashtiriladi siyosiy voqealar va iqtisodiy Qirg'izistondagi bütün ishlar Rossiya orqali qilinyapti. Rossiyaning juda katta ta'siri bor. Ham harbiy, ham maxfiy xizmatlari, siyosiy hokimiyatlar har doim Moskvadan tayinlanadi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yig'ini O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hududiy bahsni muhokama qilmaydi. Ammo vaziyat Islom Karimovni Moskvaga kutilayotgan safari arafasida tobora ziddiyatlashib borayotganiga diqqat qaratilmoqda. Mintaqaning nisbatan zaif davlatlari, Tojikiston, ayniqsa Qirg'iziston, O'zbekiston bilan ziddiyatlarda asosan Moskva ko'magiga suyanadi. Har ikki davlatda Rossiyaning yirik harbiy bazalari turibdi. Prezident Atambayev Qirg'iziston Rossiyani Gazprom tufayli O'zbekistonning gaz bosimidan xalos bo'lgani, bugunga kelib Bishkek Toshkentni bosim dastaklaridan to'la qutulganligini ta'kidlab keladi.
Такая ситуация напряжённая, недружественная, и мало ли что будет. Вы знаете, что многие сейчас, я смотрю, критикуют ОДКБ, но ОДКБ должно вмешиваться в ситуацию только в случае агрессии со стороны другого государства. Поэтому пока это идут только консультации и предупреждения, чтобы ОДКБ, силы ОДКБ знали ситуацию. Бетте был халк өзбек тарапка өтүп кетти дегени. Бирок так АВС Ташкенттен аваны да кыргыз элине өчүрмөктөн. Мен мамиле мындай кылбаш керек да, комшу мындай мамиле кылбаш керек.
Safarbek Chong'ga ko'ra, Bishkekni Moskva pinjiga suqilishida rasmiy Toshkent asoslanayotgan siyosat, mamlakatdagi avtoritar boshqaruvning aybi bor.
O'zbekiston to' boshidan qattiq rejim o'rnatganligi oqibatida ular o'shani bu qattiq rejim har doim atrofdagi, yon atrofdagi davlatlarga siyosiy tahlika sifatida qaraladi, ya'ni bizga kuch ishlatishi mumkin, bostirishi mumkin bizni degan nuqtadan o'ziga himoyachi izlay boshlaydi. Kichkina davlatlar himoyani Rossiyadan topdi. O'zbekiston ularni siyosiy qo'rqitdi. Keyin uni ustiga oxir oqibat mana ko'ryapsizki yo'qotishga olib keldi. Bugun endi buni qanaqadir pansionat orqali hal qilmoqchi bo'layotgan O'zbekiston siyosiy ko'rlik qilyapti. O'zbekiston to' boshidan beri ham ko'r ham kar. Qirg'izistonning bunday abgor ahvolga kelib qolishiga birinchidan O'zbekistonni o'zi aybdor. Qirg'izistonda O'zbekistonning bitta viloyatida ham kichkina bo'lgan byudjet va siyosiy nuqtalarda aholi nuqtalaridan joyda Rossiyaga oldirib qo'yganligi, o'sha yerga o'z ta'sirini o'tkazolmaganligi, siyosiy iqtisodiy yordam qila olmayotganligi, O'zbekistonga qaramaganligi oxir oqibatda Qirg'izistonning Rossiyani pinjiga kirib ketishiga olib keldi. Bu yolg'izlashtirilsa, bu kichkina davlatlar Rossiya shunchalik unumli foydalanyapti,
deydi Safarbek Chon. 25-26 aprel kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga rasmiy safar qiladi. Karimov Putin bilan siyosiy aloqalar, mintaqadagi vaziyat, harbiy hamkorlik masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Gretsiyada turib qolgan minglab qochoqlar orasida afg'onistonliklar ham bor. Ular AQSh hukumati va xalqaro koalitsiya bilan ishlagan va Taliban tahdididan qo'rqib qochgan fuqarolar ekanini aytadi. Afg'onistonda AQSh harbiylari bilan ishlaganlarga Qo'shma Shtatlarga ko'chib borish imkonini beruvchi maxsus viza dasturi bor. Ammo uzoq vaqt oladigan jarayon bo'lgani bois ko'plab fuqarolar mamlakatni ertaroq tark etishga majbur bo'layotganini aytadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Muhammad va Yusuf Afg'onistonda tibbiyot instituti talabalari bo'lgan. O'tgan yili mamlakatni tark etguncha Bagramdagi AQSh havo bazasida Janubiy Koreya kuchlari yuritgan kasalxonada ishlagan. Koreyaliklar mamlakatni tark etgach yigitlar ishsiz qoldi. Mamlakatda qolgan oila a'zolari xavfsizligi uchun ularni asl ismlari bilan atamaymiz.
I went to Bagram airfield for 6 years. I was just, covering my face.
Bagram bazasida 6 yil ishladim. Ishga borish kelishda yuzimni yopib yurardim. Odamlar qayerda ishlashimni bilishlarini xohlamasdim, deydi Muhammad. Bu ikki yigit AQSh kuchlari bilan ishlagan iroqlik va afg'on fuqarolari uchun tashkil etilgan maxsus viza dasturiga hujjat topshirdi. Amerika ovozi ularning arizalari bilan tanishib chiqdi.
At the end they told me that you're not eligible for this visa.
Ular arizamni rad etishdi. Men nega deb so'radim. Chunki sen koreyaliklar bilan ishlagansan deyishdi. Lekin Koreya kasalxonasi Bagram bazasida joylashgan. U AQSh mulkiku, deydi Muhammad. Yigitlar so'ng yordam so'rab Koreya hukumatiga yuzlandi. Ular bizga Koreya mitti davlat ekanini va muhojirlar qabul qilmasliklarini aytishdi, deydi Muhammad. Talibondan tahdidlar kela boshlagach yigitlar Yevropaga qochishga qaror qildi. Ular hozir Afinadagi Olimpiya parkida tashkil etilgan muhojirlar lagerida yashamoqda. Yotoqlari beton, pol, hatto chodirlari ham yo'q.
There is no hygiene. The situation is very bad. And I'm a PA.
Yuvinish uchun imkoniyat yo'q, sharoitlar juda yomon. Men doktor yordamchisiman, tibbiy tarjimonman. Men bu yerda nima qilyapman, deya so'raydi Muhammad. AQSh davlat departamenti rasmiysining Amerika ovoziga aytishicha, to'g'ridan-to'g'ri AQSh kuchlari bilan emas, balki xalqaro koalitsiya bilan ishlagan ayrim afg'onistonliklarni ham viza dasturiga qabul qilish bo'yicha o'zgarishlar kiritilgan. Ammo arizalarni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtirish eng asosiy muammo. Muhammadning ishi hozir qayta ko'rib chiqilmoqda, ammo qachon javob chiqishi ma'lum emas. Yigitning arizasi uchun tavsiyanoma yozib bergan AQShlik shifokorlardan biri sobiq hamkorining ahvolidan afsusda ekanini aytadi.
I really have very little concern that he would be a threat of any kind to the US.
U AQSh uchun biror tahdid bo'la olishi mumkinligiga ishonmayman. Uning ish malakasi, til bilish qobiliyati ham qabul qiladigan davlat uchun foydali hisoblanadi, deydi doktor Benjamin Hill. Gretsiyada AQSh vizasiga hujjat topshirib, natijasini kutayotgan afg'onistonliklar ko'p. Washington 2014-yil oktyabrdan beri 20 mingdan ortiq afg'onga ana shunday viza bergan. Muhammad va Yusuf kabi afg'onistonliklar ham ular safiga qo'shilish ilinjida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ogayo davlat universitetida 13 yil davomida Markaziy Osiyo tarixi va madaniyati hamda o'zbek tilidan dars berib kelgan o'qituvchi bu yili o'z faoliyatini yakunlar ekan, uni suhbatga tortdik. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Ogayodan esa Xulkar Matjon. Bu mutaxassis haqida vatanda ham, xorijda ham biladiganlar ko'p. Pedagog borki, o'quvchilari va talabalari uning faxri, mehnati mahsuli. Xulkar Matjon biz bilan telefon muloqotda o'z shogirdlari haqida ilhomlanib gapirib berdi. Yosh avlodga bilim bergan odam hech qarimaydi deyishadi. Xulkar Matjon shu kunlarda betobman dedi. Biroq ayol bilan yarim soatdan ko'proq so'zlashib shuni bildikki, u hamon g'ayratga to'la. Samarqand farzandi. O'zbekistonning atoqli adibi Omon Matjonning jiyani. Xulkar Matjon falsafa fanlari doktori, Samarqand davlat universiteti va boshqa dargohlarda dars bergan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga kelib qolib, ilmiy faoliyatini yangidan boshlagan. Bu vatandoshingiz aynan ona yurtda olgan bebaho ilmi va orttirgan tajribasiga tayanib aqishda ish topgan, ishonch va hurmat qozongan. Xulkar Matchon bilan muloqotimizni saytimizda to'liq holda tinglashingiz mumkin. Marhamat, hozir birinchi qismini eshiting. Avvalambor Amerika ovozi bilan suhbatlashish uchun vaqt topganingizdan juda minnatdormiz, Xulkar opa.
Rahmat sizga, menga telefon qilganingizga gap to'g'risi. Juda ham yaxshi ko'raman deb sizlarni eshitirishlarini. Dadamlar aytadilar, nimaga sani ko'rsatmaydi? Shuncha yildan beri Amerikada yashaysan, universitetda dars berasan. Hammani ko'rsatgan, sen ko'rsatmaydi. Hey, dada, hay, qo'ying, kerak emas berdim de.
Qanday borib qolgansiz Amerikaning u burchaklariga?
Men o'zi aslida kelgan paytimdan o'ylaganman, shu men Nyu-Yorkda yashamayman, chunki Nyu-York Amerika emas. Keyin tilni o'rganishimki, umuman tilni bilmasdim, de salom, xayr degan gapni bilardim, xolos. O'yladim, Amerikani o'rtalarini ko'ray, qanaqa qiziqligini ko'rishim kerak, odamlar bilan tanishay deb shunaqa qilib, demak, o'rtoqlarimiz bor edi bu yerda, Ohayoda, ular keling. Ko'ring, mayli yashab ko'ring, qanaqa bo'lar ekan deyishdi. Keyin shu yerga kelgandan keyin men gapda o'zim turmushga chiqdim de, keyin nima qilib qolishga majbur bo'ldim. Bo'lmasa ketmoqchi edim, men 4 yillik vizam bor edi, ketishim mumkin edi. Lekin ular mayli hayot ko'rgan, balki yoqadi deb endi meni qoldirdilar. Shunaqa bir yilmi yashadim deb bo'lmadi, u turmushim to'g'ri kelmadi. Lekin xayr, hujjat qilib oldim. Keyin shundan keyin 2 yil gap to'g'risi farosham bo'lib ishlaganman, juda qiyin ishlarni qilganman. Oxirida keyin universitetga shunaqa bir nima tashlab qo'yuvdim, bizimning qani nima bo'larkan deb. Qarangki, bir haftadan keyin meni chaqirishdi. Bir haftadan keyin borsam, o'zbek darslariga grant olganmiz. Agar istasangiz kelib dars bering deyishdi. Man aytdim, voy, hali meni ingliz tilim juda yomon, men gaplasholmayman hali, qanaqa bo'larkan desam, hechqisi yo'q, hatto yaxshi bu, agar bilmasangiz, faqat o'zbekcha gaplashib bolalar bilan ularga qiziq bo'ladi deyishdi. Shunaqa birinchi yil shunaqa boshlaganman. Keyin shu 1 yil davomida ingliz tilini qunt bilan o'zim o'rganganman, hech yerda o'qiganim yo'q. O'zim o'rganganman, talabalar bilan gaplashib, nima qilib. Va keyin nima imtihonam topshirdim, speaking exam topshirdim. Va undan keyin meni shuna qoldirishdi, mayli dars bering deb.
O'rta Osiyo tarixi, madaniyati va o'zbek tilidan dars beribsiz. Bunday olib qaraganda bu 3 soha bir-biridan murakkab bir soha. O'zbekistonda o'zingiz shu ixtisoslar bo'yicha, shu yo'nalishlar bo'yicha ishlaganmisiz? Qanday tajriba va malakaga ega edingiz?
Ha, men 25 yil universitetda dars berganman. O'zim men filosofiya fanlari doktoriman. Oldin Samarqand davlat universitetida dars berganman, keyin chet tillar universitetida dars berganman, Samarqanddagi chet tillar universitetida. Politologiyadan etika, estetika degan darslar bo'lardi. Keyin din tarixidan dars berganman.
Demak, vatanda olgan serqiri bilimingiz Amerikada sizga qo'l keldi.
Ha. Men tarix fakultetini bitirganim uchun tarixni juda yaxshi bilardim, bilaman ham. Umuman O'zbekiston tarixini, O'rta Osiyo tarixiga juda qiziqardim boshdan ham. Shuning uchun O'rta Osiyo tarixi va madaniyatidan dars berdim. Va talabalarim juda ham yaxshi ko'rishardi u darslarni, chunki men ko'p videofilmlardan ishlatardim. Men sizlarni eshittirishlaringni ko'rsatardim. Keyin bolalarga, nimaga, talabalarga, keyin ko'proq albatta Amerika ovozi Farg'ona teatridan albatta maqolalar o'qib kelishardi talabalar va ularga albatta javob berish kerak edi. Mana shunaqa narsalarga sog'ligim bo'lmay qoldi deb umuman yotib qoldim. O'shanga bu yil dars bera olmasam kerak.
Mana siz O'zbekistonda Sovet davrida bilim olgan tarixchi ekansiz. Keyinchalik mana mustaqillik yillarida O'zbekistonning o'ziga xos bir tarixini o'qitgan, o'rgangan olim ekansiz. Amerikada qiyin bo'lmadimi? Har holda siz dunyoning umuman boshqacha bir mafkuraviy burchagidan kelib dars berdingiz bu yerda. Masalan, darsliklarni tanlashda, mavzularni tanlashda, umuman yo'nalish va yondashuv qanchalik qiyin bo'ldi?
qiynalganim faqat bularga moslatib gapirishga. Ammo mana shu o'zimizning tarixni, masalan, sovet davridagi tarix yoki o'tish davridagi tarix yoki masalan, hozirgi zamondagi tarix haqida gapirgan tarix emas, umuman hayot haqida gapirganimda ularga juda ham qiziq, ayniqsa taqqoslab olib borgani, masalan, sovet davrida mana bunday edi, mana hozirgi paytda mana hozir o'zgarishlar bo'lgan. Qancha yaxshi o'zgarish, qancha yomon o'zgarish yoki bunisi salbiy, bunisi ijobiy deb ko'rsatib bersam agar, ularga juda qiziq talabalarga.
Qiyosiy tahlil juda ham qiziq.
Masalan, O'rta Osiyoning sovet davrigacha bo'lgan, masalan, 18-chi asrda, 19-chi asrdagi hayoti ko'proq qiziqdi. Masalan, mana shu hujum harakati yoki bosmachilar harakati va shularga ular alohida e'tibor berishadi, chunki bu endi O'rta Osiyoning sovetlargacha davri.
Aynan Amerikada juda kam e'tibor berilgan davr. SSRgacha bo'lgan davr, chunki bilamiz, maktablarda asosan SSR payti o'rgatilgan va SSR tarkibidagi mamlakatlarning tarixiga umuman e'tibor berilmagan.
Albatta. Hatto mana shu juda qiziqarli narsalar bor. Mana film ham ko'rsataman. Voice degan film bor, agar ko'rgan bo'lsangiz. Mana shu filmlarni ko'rsataman. Va u yerda masalan, ayollar nima uchun paranji kiyishgan va u madaniyatning qanaqa nimasi bo'lgan, qaysi yerlarda qilingan. Masalan, Qozog'istonda unaqa bo'lmagan yoki aytaylik, Qirg'izistonda ham bo'lmagan, masalan, paranji kiyish. Lekin faqat O'zbekistonda va Tojikistonda, mana shu territoriyada endi o'sha Turkistonning o'sha territoriyasida faqat bo'lgan. Chunki ular o'tiroq bo'lgan. Birinchidan, keyin qadimiy madaniyatga ega bo'lishgan. Albatta, paranji tashlar juda ham qiyin muammo bo'lgan odamlar uchun. 17-chi yildan hatto 30-chi, 32-chi yillargacha ham davom etgan. O'zimning oilamni misolda ko'rsataman. Bu ular qanaqa o'sha paranjini tashiganlar, lekin umrlarini oxirigacha sal yuzlarini yopib, uyalib gapirganlar erkaklar bilan yoki boshqalar bilan. Shuning uchun mana shunaqa taqqoslab, o'sha narsalarni ko'rsatib, keyin masalan, ko'p xotinlilik ularga juda ham qiziq. Nimaga mana shunaqa poligam oilalar bo'lgan deb so'rashdi. Juda ko'p urushlar bo'lgan o'sha paytda va ayollar ko'p turib qolgan. Shuning uchun bolalarini yetim qoldirmaslik uchun bir-biriga aka-uka yoki qarindoshlar o'sha ayolini hech qachon qo'yib yubormagan, yordam bergan va o'shalarni qo'llab-quvvatlagan. Yoki ayollarni masalan ko'p ishlatish ham mumkin bo'lmagan. Dalalarda hech qachon ayollar ishlamagan. Hozirgi paytda bolalar va ayollar ishlashadi dalalarda. Ana shunaqa gaplarni gapirganimda ularga juda qiziq shunaqa narsalar deb.
Mana Markaziy Osiyoni mana shunday bir qiyosiy tarzda davrlarni bir-biriga taqqoslab, siyosiy, ijtimoiy jarayonlarni bir-biriga taqqoslab o'rganayotgan yoshlar kimlar Amerikada? Kimlar edi studentlaringiz? Mana yillar davomida sizdan bu bilimni olib, ular hozir qayerlarda ishlashyapti?
Ular asosan mana shu tarix departamentlarida o'qishadi va bizda international department bor.
Xalqaro bo'lim.
Xalqaro bo'limda o'qishadi. Ular albatta tillarni, hamma tillar, ko'p tillarni bilishadi. Menga juda qiziq shundaki, juda tez olishadi tilni. Masalan, o'zbek tilini ham mana birinchi guruhim sof gapiradi o'zbek tilida allaqachon. Tilga juda ham ziyrak, juda tez olishadi. Men tosh tilidan ham dars berganman.
Va o'zlari xohlab olishadi bu kurslarni, darslarni.
O'zlari, o'zlari, chunki ularga juda ham mana shu O'rta Osiyo qiziq. O'rta Osiyoning tarixi qiziq. Mana hozir bir talabam, u hozir Toshkentda yashayapti. Xotini bilan. U 18-chi asr adabiyotini o'rganyapti. Shunchalik qiziqish bor o'sha bolada.
Tadqiqotchi demak.
Ha, tadqiqotchiga 18-chi asr she'riyatiga juda qiziqadi yoki adabiyotiga juda qiziqadi. Biz u bilan ko'p gaplashganmiz. Shunaqa narsalarni olib kelib, menga o'qib berib, ayrim tushunmagan narsalarni so'rab, nima uchun mana bunaqa degan, albatta idiomalar ko'pdi.
Mana til o'rgatar ekansiz, qaysi alifboda o'rgatasiz? O'zbek tilini, lotinmi yoki kirill alifbosidami?
Bizda unisi ham, bunisi ham bor, chunki grammatika kitoblarimizni ko'p kirill alifbosida. Ammo mana bu boshlang'ich uchun mana Nigora Azimova yozgan kitob bor. Birinchi kurs uchun, albatta, birinchi kurs talabasi, talabalar uchun. u albatta lotin alifbosidir. Ular bu til, bu alifbon ham, u alifbon ham o'rgan.
O'zi aslida har ikkisini bilish juda ham foydali. Demak, siz bu talabalaringizni haqiqiy real O'zbekistonga tayyorlayotgan ekansiz-da.
Men aytaman, agar sizlar izlanish qilmoqchi bo'lsalaring, albatta kirill alifbosini bilishlaring kerak, chunki juda ko'p sovet davridagi yoki sovet davridan keyin ham ba'zi kitoblar kirill alifbosida, chunki lotin alifbosi endi hozir kiryapti bizning madaniyatimizga, bizning hayotimizga.
Mana O'zbekistonda ko'p eshitamiz, har holda pedagogsiz, o'zingiz ham xabardor bo'lsangiz kerak, ta'lim saviyasi tushib ketdi o'tgan yillar ichida deyishadi, tilga e'tibor pasayib ketdi. O'zingiz ham buni ko'rsangiz kerak, chunki material kerak sizga, to'g'rimi? Mana shu o'quv materiallarini qayerdan olasiz?
Albatta, bu haqda gapiraman. Mani singillarim bittasi Dilshoda Matchonova, u nimada bilsangiz kerak, o'zi jurnalist, u ham ko'p menga maqolalar yuboradi. Men juda qiziqaman O'zbekistonning hayotiga, shu yerda yashasam ham. Borganimda ham ko'rdim, masalan, ko'p yoshlar bilan gaplashaman. Juda qiziqaman mana shunaqa narsalarga. Hozirgi paytda yoshlarimiz savodsiz bo'lib ketayotganiga juda ham achinaman. Chunki masalan, ayrim paytlar Facebook'da yoki Odnoklassniki yoki biron joyda kommentariyalar yozsalar, agar yoshlar o'sha gapirgan masalan, shevasida aytaylik, Toshkent shevasida gaplashdi, o'sha shevada yozishadi-da. Juda ham qiyin menga masalan buni his qilish. Men juda ham achinaman bunga. Hatto men singlimga aytdimki, balki pensiyaga chiqsam, men hozir borsammi O'zbekistonda bironta maktab ochsammi, mana shunaqa poraxo'rlik bo'lmagan, yaxshi o'qituvchilarni tanlab, ingliz tilini, boshqa tilni kuchliroq o'rgatib, o'zim dars bersammi deb o'ylayman-da, bir xil payt. Agar men bo'lsa sog'ligim bo'lib qolsa, borishga ham o'ylayman. Lekin hozir bilasiz-ku, men fuqarolik masalasi juda chatoqda O'zbekistonda. Shuning uchun bilmayman qanaqa bo'lishini hozircha hujjatlar.
Lekin Xulkar opa, sizni mana hozir tinglab o'tirgan, sizning faoliyatingizdan boxabar bo'layotgan muxlislarimiz orasida keling, sizdek mutaxassislar o'zimizga ham kerak deb aytayotganlar bo'lsa ajabmas.
Albatta, agar chaqirishsa jon deb borardim, shunaqa maktablar tashkil qilardim. Gapni to'g'risi, juda ham achinaman O'zbekistonning kelajagiga, juda ham ayniqsa yoshlariga. Endi bor albatta, bitta yarimta bolalar masalan, ayrim mani jiyanlarim masalan o'qishga intilib, o'zlari harakat qilib, o'qituvchilarga e'tibor bermay. Endi o'zingiz o'ylab ko'ringda, masalan, agar masalan 5-chi sinfni o'quvchisi, men buni ham gapirishyapti-da, aytyaptiki, bilasizmi, mana nimamga o'qituvchimga mana falon so'm bersam, agar menga 5 qo'yib beraveradilar. Menga kerak emas u. Mana shu gapni eshitganda bilasizmi, qanaqa xafa bo'laman. Chunki haqiqatdan oyliklar juda kam, o'qituvchilarga juda kam maosh beriladi. Endi universitetlarni endi gapirmasa ham bo'ladi. Hammasi qorada. Bularga juda ham achinaman, men aytaman, qanaqa bo'larkan? Ertaga qanaqa vrachlar bo'larkan bizada? Qanaqa injenerlar bo'larkan?
Ogayo Davlat universitetidan o'zbekistonlik mutaxassis Xulkar Matchon bilan muloqotimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Intervyuni to'liq holda saytimiz amerikavozi.com da tinglashingiz mumkin. Ikkinchi qismi esa ertangi eshitirishimizda.
Aziz tinglovchim, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikavozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.